гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Папярэднія аналізы не выключаюць, што ў Беларусі ёсць першая ахвяра свінога грыпу. Дактарам у паліклініках дапамагаюць і студэнты. Аптэкі будуць працаваць без выхадных. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што сітуацыя пад кантролем. Ірына Абільская вярнулася кіраваць лечкамісіяй. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус падпісаў Лісабонскую дамову аб рэформе еўразвязу. Раней сёння Канстытуцыйны суд Чэхіі пастанавіў, што Лісабонская дамова не пярэчыць Канстытуцыі Чэшскай Рэспублікі. Чэхія заставалася апошняй краінай, якая не ратыфікавала дамову аб рэформе еўразвязу. Лідары еўрапейскага звязу прывіталі пастанову Канстытуцыйнага суду, якая зняла апошнюю перашкоду на шляху да поўнай ратыфікацыі Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Клаус дамагаўся, каб Чэхіі, як раней Вялікай Брытаніі і Польшы, было дазволена не выконваць пэўныя палажэнні еўрапейскай хартыі аб правах чалавека. У выпадку Чэхіі мова ідзе аб маёмасных правах, выселеных пасля вайны з краіны судэцкіх немцаў. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджы сёння з'явіўся на паседжанні Гаагскага трыбуналу, упершыню пасля пачатку працэсу па яго справе. Караджыч байкатаваў першыя 3 дні працэсу, заяўляючы, што яму неабходны дадатковы час для вывучэння матэрыялаў. Суддзі папярэдзілі Караджыча, што ў выпадку байкоту яму можа быць прымусова прызначаны адвакат. Караджыч мае намер абараняць сябе сам. Еўрапейскі суд па правах чалавека пастанавіў, што са школьных класаў Італіі трэба выдаліць укрыжаванні. Паводле заключэння суду, укрыжаванні парушаюць права вучняў на свабодны выбар рэлігіі або адмову ад яе. Тым не менш, суд не выдаў простага загаду італьянскім уладам прыбраць гэтыя выявы Хрыста. Бацькам аднаго з вучняў, якія падалі пазоў у еўрапейскі суд, будзе выплачана кампенсацыя памерам 7400 даляраў. Міністэрства абароны Італіі раней заявіла, што укрыжаванні у клясах – сімбаль нашай традыцыі. Верховны лідар Ірану Аяталлах Хаменеі заявіў, што яго краіна не давярае высакамерным Злучаным Штатам Амерыкі і не будзе падманвацца з нагоды іх прымірэнчых жэстаў. Паводле паведамлення іранскага радыё, Хаменеі адзначыў, што Іран адкідае любы дыялёг, вынік якога, як сказаў Хаменеі, загадзя перадвырашаны Амерыкай. Мова, верагодна, ідзе аб іранскай ядзернай праграме. Заява Аяталлы з'явілася напярэдадні 30-й гадавіны захопу радыкальнымі студэнтамі 52 амерыканскіх закладнікаў у Тэгеране. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.